პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტის სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პოლთან თეკლა მჭედლიძეა. აჯარაში ნარინჯისფერი რთველი იწყება. ეს პერიოდი გამორჩეულად მნიშვნელოვანია მეციტრუსეობით დაკავებული ათასობით ოჯახისთვის, რადგან მათთვის ციტრუსი ფინანსური შემოსავლის მთავარი წყაროა. ნარინჯისფერი რთველის შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით აჯარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბი ამოქმედა. რა არის საკოორდინაციო შტაბის საქმიანობის მთავარი მიზანი? ციტრუსის როგორ მოსავალს ელოდებიან მეციტრუსეები? რა უნდა გაითვალისწინონ ნაყოფის კრეფის პროცესში? და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბის უფროსი ირაკლი ონიანი და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერდია სამიძე. მოგვიანებით ქობულეთიდან ტელეფონით ჩაგვერთვება მეციტრუსე ფერმერი მალხაზ კენჯაძე. ბატონებო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. მნიშვნელოვანი პერიოდი იწყება რეგიონისთვის, იმიტომ რომ აჭარისთვის მეციტრუსეობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა როგორც სამთავრობო სექტორის მხრიდან, ისევე სოფლის მეურნეობის მხრიდან ამ პროცესის სწორად და მიზანმიმართულად წარმართვას. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ციტრუსის რეალიზაციის შტაბი ამოქმედა, რომლის ხელმძღვანელი თქვენ ვსანდებით ბატონო ირაკლი. თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შტაბი ფუნქციონირებს. რამდენიმე წლის წინ მოხდა პირველად ამ შტაბის შექმნა და მე მინდა საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა ჩვენა წინაწლების გამოცდილებამ. რა შემთხვევაში არის საკოორდინაციო შტაბის საქმიანობა ეფექტური?
დიახ. მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს. რა შეიძლება საკოორდინაციო შტაბის ამოქმედებას, მოგეხსენებათ, რომ ყოველწლიურად იქნება სოფლის მეურნეობის აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საკოორდინაციო შტაბი, რომლის მიზანი და ამოცანა არის სწორედ რომ იმ ფერმერების დახმარება, რომ მეციტრუსე ფერმერების დახმარება, რომლებიც აი ამ პერიოდისთვის კრიფავენ ციტრუს და ახდებენ მათ როგორც მის როგორც რეალიზაციას, როგორც ექსპორტის მიმართულებით, ასევე საწარმო მიმართულებით, ანუ იგულისხმება იმ არასტანდარტული ციტრუსის ჩაბარება, რომელიც ხდება დაზიანების ან სხვა შემთხვევაში. ხოლო რაც შეეხება მეორე მიმართულება ეს არის იმ ექსპერტიორების ხელშეწყობა, რომელი ექსპერტიორების დაინტერესებული არიან და ჩართულები არიან ციტრუსის, როგორც ჩვენი სტრატეგიული ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებით ექსპორტ ქვეყნიდან გატანის.
და ფინანსების გამოცდილებაზე მინდა მითხრათ, აი მე კითხეთ, რომ რა შემთხვევაში არის ხოლმე შტაბის საქმიანობა ეფექტური, როდესაც ეს შედეგი და ეს მიზანი, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, არის სრულად შესრულებული, თუ მაინც ჩდება გარკვეული ხარვეზები, რომელთა გათვალისწინება უკვე მომდევნო წელს აუცილებლად ხდება?
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მოგახსენებთ. სეზონი მოგახსენებათ, რომ დამოკიდებულია ბევრ ამეზე. შესაბამისად, იმ ფერმერებს, რომელი ფერმერებსაც აქვთ ციტრუსის ბაღები, ჭირდებათ ხელშეწყობა. ეს გამოიხედება არამარტო იმით, რომ თქვათ, ციტრუს მოკრიფა, შეინახა და ასე შემდეგ, არამედ იმაშიც, რომ იმ ადამიანებს, რომელ ადამიანებსაც აქვთ ციტრუსის ბაღები, მოგახსენებათ, რომ ციტრუსი არ არის ის მცენარე და ზოგადად ის არ ის ხამს ისეთ ნაყოფს, სადაც არ არის წუნდებული ნაყოფი, რომელიც არის დაახლოებით 10-15%, და შესაბამისად ეს მის ჩაბარების პროცესს უნდა დრო, საშუალება, რომელიც არის ხარჯებთან დაკავშირებული. დღეს მოგახსენებათ, რომ ყველა მიმართულებით, ლოგისტიკური მიმართულებით და ზოგადად ის ხარჯები, რომლებიც გონდათ ფერმერებს, ყოველდღიურად ესდებათ. ეს იქნება პრეცის კრეფის პროცესი თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ კუთხით სახელმწიფო მაქსიმალურად არის დაინტერესებული, რომ რაღაც დოზით შეუმსუბუქო. შესაბამისად, დაწესებული აქვს იმ ციტრუსზე, რომელიც ექსპორტზე ვერ გადის და რომლის ანაზღაურებაშიც ვერ იღებს ფერმერი შესაბამის ანაზღაურებას, და ეხმაროს და უსუბსიდიროს ის ნაწილი ტექნიკურად დაწინებული არასტანდარტული ციტრუსი, და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ხელი შევუწყოთ ამ მიმართულებითაც, რომ არ დარჩეს არც ერთი ნაყოფი ხეზე და შესაბამისად ჩააბაროს ყველა ის სტანდარტული თუ არასტანდარტული ციტრუსი ფერმერმა.
და რამდენად ხშირად იყენებენ ფერმერები ამ შესაძლებლობებს?
სხვათაშორის ძალიან ხშირად, როგორც მოგმართავენ, როგორც შტაბს, ასევე ყველა მიცის უკვე, რომ მოქმედებს საწარმოები, როგორც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში, ასევე კობულოდის მუნიციპალიტეტებში, როგორც სტანდარტული მიმართულებით, ასევე წვენების ქარხანა ეგრეთწოდებული, რომელიც მდებარეობს კობულოდის მუნიციპალიტეტში, ხოლო რაც შეეხება ექსპორტზე მომუშავე შემოთავ დამხარისხებელ ქარხნებს, უკვე მზათარიან 20-ზე მეტი საწარმო არის ასეთი, დაახლოებით 10-მდე გვაქვს კობულში, რა ქვია, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ხოლო დაახლოებით 15 ერთეული იქნება დაახლოებით კობულოდის მუნიციპალიტეტში.
წლევანდელი მოსავალი როგორი იქნება, როგორ ფიქრობთ აიმ კომუნიკაციებიდან, რაც მე ციტრუსე ფერმერებთან გაქვთ, რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება? გასულ წელთან რო გავავლოთ პარალელი, წელს უფრო მეტი იქნება ციტრუსის მოსავალი თუ რაოდენობრივად ნაკლები?
მოგიხსენებათ, რომ ციტრუსის ზოგადად ახასიათებს ბევრი ისეთი პირობები, რომელსაც ჩვენს გარეშეც ფაქტორიც ხდება, ალბათ უნჯიმის მოგახსენებთ, რომ მაღაზიას მეწლეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დამოკიდებული არის გარემო პირობებზე, მაგრამ მადლობა ამ კითხვისთვის. წელვანდელი წელი ამ კუთხით ჩვენ ფიქრობთ, რომ გამორჩეული წელი იქნება, იმიტომ რომ რაოდენობრივად და ხარისხობრივად შარშანდან შედარებით უკეთესი უნდა იყოს. მოლოდინი გვაქვს დაახლოებით 55000 ტონის ციტრუსზე, რომელიშიც ფიქრობთ, რომ დაახლოებით 80%-მდე გავა ექსპორტზე, 20% კი შედა მოხმარებაში და ბაზრისთვის იქნება, მათ შორის იქნება არასტანდარტული, რომელიც ჩაბარდება ალბათ საწარმოს. და საწარმო არის მზად, მოგდებით ხელმე და გავემეორო, რომ შეუზღუდავი რაოდენობით შეუძლია მიიღოს 24 საათის განმავლობაში.
და რა შეეხება საზღვარგარეთ ექსპორტზე გატანას საქონლის, აი არის სამიზნე ქვეყნები, რომ სადაც ხდება ძირითადად ადგილობრივი ციტრუსის გატანა და ამ სამიზნე ქვეყნების რიცხვი მზარდია თუ არა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მზარდია იმგაგებით, რომ მოგახსენებათ, რომ ჩვენთვის ქართული მანდარინისთვის ზოგადად ტრადიციული ბაზარი არის, როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ეს იქნება შუა აზიის ქვეყნები თუ სხვა მიმართულება, ეს თავისთავად მოთხოვნა ამ ქვეყნებში არის და საკმაოდ მზარდიც არის, ხოლო რაც შეეხება დივერსიფიკაციას, იმგაგებით, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ციტრუსი შევიდეს ახლო აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, როგორიც არის მაგალითად პოლონეთი, სლოვენია, პრიბალტიკის, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, კი ბატონო, რომელთანაც უკვე რამოდენიმე წელი არის უკვე, რომ ნელ-ნელა მზარდი არის ეს ბაზარი. შესაბამისად, მოგახსენებათ, რომ დღეს რამოდენიმე ბაზარი, რამოდენიმე სტანდარტები, მიტომეს ევრო სტანდარტები სხვა რაღაცეებს მოითხო, სხვა სტანდარტებს გულისხმობენ ამ შემთხვევაში და შესაბამისად ამას თუ ჭირდება ამ გადაიარაღებას, იმ სტანდარტებს გადასვლას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყოველწიური ჩვენი, როგორც სამინისტროსთან ჩართულობა, ასევე ფერმერებიდან დაწყებული, დამთავრებული იმ ექსპორტიორებამდე, რომლებიც ახდენენ ექსპორტს ევროპულ ქვეყნებში განსაკუთრებულად, ჭირდება თან ამ კუთხით თანადგომა გვერდში დგომა სახელმწიფოს მხრიდანაც, რომ მაქსიმალურად მიუახლოვდეთ იმ სტანდარტებს, რომ კონკურენტუნარიანი გავხდეთ ევროპული ბაზრისთვის კი. ამის ნიშნები არის, ამის ექსპორტი უკვე რამოდენიმე ქვეყანა ჩამოგითვალეს, სადაც არის დაფიქსირებული, უკვე მზარდია და შესაბამისად ველოდებით, რომ ეს უფრო გაფართოვდეს.
თუმცა წელს არის კიდევ ერთი სიახლე, ხომ, რაც იმათვის არის ალბათ ძალიან საინტერესო, ვისაც გაცილებით დიდი რაოდენობით აქვს არასტანდარტული მანდარინი.
კი ბატონო.
აქ სუბსიდირებასთან მიმართულებაში შეიძლება მიდგომები.
მოგახსენებთ, ნაკუთ მიმართულებას ნამდვილად სიახლე გვაქვს ჩვენი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით, ეს მიდგომა შეიცვალა, გაიზარდა სუბსიდირების ნაწილი იმისათვის, რომ ჩვენ წეღან კითხვაში აღვნიშნეთ, რომ იმ ხარჯებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც ხდებოდა, რომ აი იყო ესეთი სიტუაციები, როცა ფერმერს არ უღირდა, თქვა 5-10 თეთრის გამომდინარე მისი ხარჯებიდან მისი მოკრება დარჩებოდა ხეზე. შესაბამისად, თავრობამ მიიღო დაწყვეტილება, ეს მოემატებია. მაქსიმალურად არ არის, რა თქმა უნდა, ის რომ ეხლა რაც უნდა იყოს, მაგრამ ეს ნაწილი, რომელიც ეხლა ჩვენ სახელმწიფო მოემატა, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ფერმერებს და იმ ადამიანებს, რომელთანაც არასტანდარტული ციტრუსი არ იყო იმისთვის, რომ მოეკრიფათ, დღეს უკვე ფიქრობ, რომ მოკრიფავენ, იმიტომ რომ ეს უკვე შეადგინა 30 თეთრი, შარშანდან შედარებით უფრო 10 თეთრი თუ უფრო მეტი მიმეც მიიღებენ შემოსავალს. შესაბამისად, 15 თეთრის ნაცვლად სახელმწიფო დააფინანსებს 25 თეთრს, ხოლო 5 თეთრს დააფინანსებს საწარმო ჯამში ფერმერები ადგილზე მიიღებენ 30 თეთრის მოდენობით.
და რაც შეეხება ფას სტანდარტულ მანდარინთან მიმართებაში, როგორ გინდება ხოლმე ფასი, როგორი უნდა იყოს
სტანდარტული
მანდარინის ღირებული?
ეს რა თქმა უნდა საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე, ეხლა გადმოგიხსენებათ რომ ფას ეხლა თვითონ ბაზარი ადგენს, შესაბამისად ფიქრობ რომ რაც წეგან ახსენეთ რომ ხარისხიან მოსავალს ველოდებით, შესაბამისად ხარისხიან მოსავალზე ფასი შესაბამისად ფიქრობთ რომ აღალი იქნება საკმაოდ.
აღმოჩნდება ფერმერების მოლოდინებთან თანხმედრაში თუ არც ის?
ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა ამას ეხლა ის ვერ ვიტყვით რომ ეხლა სრულით მოყოლება იქნება მეთქი, მაგრამ ფიქრობთ რომ იმ კითხვას რო თქვენ რაც არის უკეთესი წელი გვექნება მაგაგები როგორც ფასის მიმართულებით, ასევე ბაზრების მიმართულებით და ზოგადად ციტრუსის დაბინავებასთან მიმართებაში.
ჩიმშერთან მინდა გადავინაც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ მეცეტრუსეობა რეგიონისტვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, თუმცა არის მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რა გამოწვევებსაც ამ დარგმა უნდა უპასუხოს და მაინც რა არის ის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რაც რასაც უნდა უპასუხოს ადგილობრივმა სოფლის მეურნეობა მეცეტრუსეობის მიმართულებით.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები გადაცემა კონტაქტის რადიო მსმენელს. მეცეტრუსეობის სექტორში გამოწვევები ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში დაიჩინა სხვადასხვა ინვაზიურმა მავნებელ დაავადებებმა. გარდა ამისა, აჭარის მეცეტრუსეობის სექტორი ხასიათდება უკვე გადაბერებული ასაკობრივად მობერებული ნარგავობით, მეჩხერიანობით და ასევე დაბალია აგროტექნიკური ფონი. შესაბამისად წარმოებული მოსავლის უმეტესი პროცენტი არ არის იმ სტანდარტის და როგორც წეღან აღინიშნა არასტანდარტული მანდარინის წილი გაცილებით მეტია ჩვენთან, სადღაც 20-დან 30%-ამდე მერყეობს განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ციტრუსის ბაღები არის, იქ გაცილებით ნაკლებია, სადღაც 10%-ამდე არის ეს ციფრი. ეხლა რა შეეხება უშუალოდ ჩვენთან არსებულ მდგომარეობას, რასაც ვთქვათ სოფლის მეურნეობა, ამ გამოწვევების საპასუხოდ ჩვენ სამინისტრო წლებია უკვე სხვადასხვა მხარდამჭერ პროგრამებს ახორციელებს და პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ბაღების განახლების მიზანშეწონილობა, რადგან ჩვენთან არსებული ბაღები, როგორც აღნიშნეთ, ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს და აქ წარმოებული პროდუქციის ხარისხი არ არის თქვათ დამაკმაყოფილებელი უმეტეს შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე სამინისტრო უკვე წლებია ახორციელებს ბაღების გაშენების თანადაფინანსებას 70%-ამდე მიმდინარე ეტაპზეც მოქმედი პროგრამა, რომელიც გვაქვს სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებების საოჯახო მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, ამ ქვეკომპონენტი მოიცავს ციტრუსის ბაღების განახლებას ენერგიის 70%-იანი თანადაფინანსებით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს ღონისძიებაც ამ შემთხვევაში განკუთვნილია მეცეტრუსე ფერმერებისთვის, მაგრამ აქ მრავალი კომპონენტი არის ასევე ყურადღება გასამახვილებელი. ჩვენთან სამინისტროს აგრო სერვის ცენტრის სანერგე მეურნეობა, ჩაქვის ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობა გადის მოდერნიზაციის პროცესს და ყოველწლიურად თქვათ იზრდება სანერგე მეურნეობაში წარმოებული ციტრუსის ენერგების რაოდენობა. მოთხოვნაც გაიზარდა, მინდა გითხრას, მიმდინარე წელს სადღაც 10000 სირამდე ჰქონდა და ეს გაცილებით ნაკლები იყო. მოთხოვნიდან გამომდინარე, მომავალ წელს ჩვენ ვზდით ციტრუსის წარმოებას. ასევე საგულისხმოა ის, რომ სერტიფიცირების კუთხით სანერგეში ორი ერთეული სკრინჰაუსი, ეგრეთ წოდებული სათბური იზოლატორი აშენდა, შესაბამისად აქ შემდგომში იმისთვის, რომ წარმოებული იქნას უვირუსო სერტიფიცირებული სანერგე მასალა, რადგან მომავალი წლიდან უკვე რეგულაციები შედის ძალაში და სანერგე მეურნეობები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ სტანდარტებს, აღარ ექნებათ მაგ შესაძლებლობა ენერგიის რეალიზაციის. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ამ გამოწვევების საპასუხოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც იქნა გადადგმული, იყო ის, რომ ჩვენ წლებია უკვე ვახორციელებს სხვადასხვა ტექნიკით გადაცემას ფერმერებზე, 5000-მდე შემასხურებელი აპარატი იქნა გადაცემული. ეს არაერთხელ გვითხმამს თქვენთან სტუდიაშიც, ასევე ცნობილი ფაქტია, და ასევე ექსტენციის საქმიანობა მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ვთქვათ კარდაკარის პრინციპით ახორციელებენ სწავლება კონსულტირებას ფერმერებთან იმისათვის, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია იყოს შესაბამისი ხარისხის და შესაბამისად ხარისხით აისახება შემდგომში მათ შემოსავლებზე, რა თქმა უნდა, ეგ საბოლოოდ ამასთან მივდივარ.
რა თქმა უნდა, შემოსავალი არის ეს მთავარი ორიენტირი, რასაც მთელი წლის განმავლობაში ელოდებიან ხოლმე მეციტრუსე ფერმერები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხორციელდება არაერთი პროგრამა ამორტიზებული ბაღების ჩანაცვლების მიმართულებით, ახალი ჯიშების პოპულარიზაციისა და გავრცელების მიზნით, მაგრამ არ შემძლე არ კითხოთ, რომ ძალიან ბევრმა მეციტრუსე ფერმერმა მოახდინა სხვა კულტურებით ციტრუსის ჩანაცვლება. ეს პროცესი საფრთხეს ხო არ შეუქმნის თავად დარგს?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ციტრუსის შემთხვევაში არის შემთხვევები, როდესაც ფერმერებმა თქვა სხვა ალტერნატიული კულტურის გაშენება გადაწყვიტეს.
კენკროვანი კულტურებია ძირითადად.
კენკროვანი კულტურები უფრო ნაკლებად, აქ კენკროვანი კულტურები უფრო მოცვინა ჩაიარ ფართობებზე მუხტამათი გაშენება. ციტრუსის შემთხვევაში უფრო თხილით მოხდა ჩანაცვლება, თქვა, კობულეთის გარკვეულ ზონებში, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე, როდესაც თხილის კულტურას არაერთი პრობლემა შეექმნა, უკვე ფერმერები ფიქრობენ, რომ ისევ დაუბრუნდნენ, თქვა, ამ ტრადიციულ მეციტრუსეობის მიმართულებას და ამ კუთხით, რაც ამ თქვის გადადგმული ნაბიჯები, იგივე ენერგიის წარმოების კუთხით, ახალი უფრო მაღალ პროდუქტიული ჯიშების შეთავაზებით, საადრეო, რა თქმა უნდა, მოკლე ვეგეტაციის მქონე ჯიშები, რადგან როგორც ვიცით, ციტრუსის წარმოების და რეალიზაციის პერიოდი ჩვენთან მოკლეხნიანია საკმაოდ, დაიწყება ვთქვათ ნოემბრის ამ პერიოდში და მთავრდება სადღაც ორ თვეში. საადრეო მანდარინის რაოდენობის ზრდა ხელს შეუწყოს ბაზარზე ციტრუსის მიწოდების პერიოდის გახანგრძლივებას. აქედან გამომდინარე, ეს ტენდენციაც არის საადრეო მანდარინის სადღაც 1000 ჰექტრამდე რო ავიდე, თქვათ, ამ შემთხვევაში საადრეო მანდარინის წილი რო იყოს მთლიან ფართობში, დღესდღეობის სადღაც 500-300 ჰექტრამდე გვაქვს ციტრუსოვანთა პლანტაციები, უმეტესად, რა თქმა უნდა, მანდარინი გულისხმება აქვს, მათ შორის ლიმონი და ფორთოხლის წილი სადღაც მთლიანობაში 10% უტოლდება. შესაბამისად გაიზრდება პერიოდი, გახანგრძლივდება და ბაზარზეც უფრო მეტად იქნება დიფერენცირებული და ორიენტირებული ჩვენთან წარმოებული პროდუქცია.
რა შეიძლება საადრეო მანდარინის, საადრეო მანდარინის კრეფის პროცესი უკვე მიმდინარეობს და რამდენად არის ინტერესი ხოლმე ამ ფერმერების მხრიდან? არის სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სადაც შეუძლიათ აი კონკრეტული მაგალითებით გააკეთონ დასკვნა იმის შესახებ, თუ რამდენად მომგებიანი იქნება მათი საადრეო მანდარინი.
საადრეო უნდა აღინიშნოს, რომ საადრეო მანდარინის ჯიშები ჩვენთან ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში იქნა ინტროდუცირებული იაპონიიდან, მათ შორის ტიახარაუნში არის დომინანტი, რას ფერმერებს დღესდღეობით აქვს თავიანთ საკარმი და მონაკვეთებში გაშენებული, ასევე ჩვენთან ჩაქვის ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობაში, სადემონსტრაციო მეურნეობაში გაშენებულია სხვა საადრეო მანდარინის ჯიშები, როგორიც არის, თქვა, ივასაკი, ტაგუჩი, ვასე, ოკუცი, ვასე და ასე შემდეგ, რომლებიც, თქვა, კარგი თვისებებით ხასიათდება და დღესდღეობით ასევე მიმდინარეობს მუშაობა იაპონიის ალჩოსთან იმასთან დაკავშირებით, რომ კიდე თუ რაიმე არის ახალი უფრო პერსპექტიული, უფრო მეტად პროდუქტიული ჯიშები, თქვა, იაპონიაში, რომ გაგვიზიარონ და შესაბამისად მოხდეს მათი ინტროდუცია და გავრცელება, თქვა, ჩვენთან ფერმერებში, რათა საადრეო მანდარინი, როგორც ეღანა აღნიშნე, ამისი წილი გაიზარდოთ, თქვა, ჩვენთან ციტრუსის მთლიან წარმოებაში, რაც ხელს შეუწყობს, თქვა, იგივე ფერმერებისთვისაც შემოსავლების დას, რადგან უკვე როდესაც სექტემბერში იწყება, თქვა, სეზონი მოსავლის მიღება, ციტრუსის ფასიც მაღალია და აქედან გამომდინარე შემოსავლების დასაც უზრუნველყოფს ეს ყველაფერი.
ბატონი ირაკლი საუბრობდა ექსპორტზე მანდარინის და იმ ახალი ქვეყნების მოძიებაზე, სადაც ქართული მანდარინი დროთა, ქართული ციტრუსი უბრალოდ დროთა განმავლობაში დაემკვიდრებს თავის ადგილს. საერთაშორისო ბაზარს აქვს კონკრეტული მოთხოვნები და ირაკლიმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ იქითკენ, რომ ეს მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული. მაგრამ მაინც ჯიმშებ თქვენ მინდა კითხოთ, რა კონკრეტული სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს ქართულმა ციტრუსმა იმისთვის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე იყოს კონკურენტუნარიანი? იქ კარგად მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ დიდი კონკურენცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანაა ციტრუსების მწარმოებელი.
რა თქმა უნდა, ხარეს აქვს უდესი მნიშვნელობა და ამ შემთხვევაში ვთქვათ ჩვენთან სამინისტრო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით სხვადასხვა შემფუთავდა მხარესხებელ საწარმოს ხელს უწყობს გლობალ გაპის და სხვა სტანდარტების დანერგვაში. პირველ რიგში რას უზრუნველყოფს თქვათ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენთან ფერმერი პირველ წარმოების შემდგომ რა თქმა უნდა ეს პროდუქცია რომელიც საექსპორტოდ არის განკუთვნილი მიდის შემფუთავდა მხარესხებელ საწარმოში, ხო? აი ამ საწარმოებში ზუსტად გლობალ გაპის და იგივე სხვა სტანდარტების დანერგვა უზრუნველყოფს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენგან ექსპორტირებული პროდუქცია იყოს თქვათ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის და არამარტო აღმოსავლეთ ევროპის, თქვათ ბალტიისპირეთის და სხვა დასავლეთ ევროპის ბაზარზეც კონკურენტუნარიანი, ესე რომ თქვათ, და იმ სტანდარტების შესაბამისი, რაც თქვათ საქართველოს თავის დროზე სავაჭრო სივრცის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებით აიღო.
მაგრამ ამ პროცესში ძალიან დიდია თავად ფერმერის როლი, ხო? რომ გამოვრიცხოთ ამორტიზებული ბაღები, რომლებიც თავისთავად ხადია, რომ ვერ იძლევა უხდა ხარისხიან მოსავალს. რა უნდა გაითვალისწინოს ფერმერმა იმისთვის, რომ მისი მოსავალი იყოს კარგი ხარისხის და ნაკლები იყოს არასტანდარტული მანდარინის წილი? ჩვენ ზოგადად ვამბობთ და თქვენ უბრალოდ თქვენ ზოგადად ამბობთ, რომ აი მანდარინის საერთო მოცულობაში 30% არის არასტანდარტული მანდარინი. მაგრამ 30% ხომ ყველა ფერმერს არა აქვს არასტანდარტული. ზოგთან გაცილებით მეტია, ზოგთან გაცილებით ნაკლები. და ფერმერმა რა ძალისხმევას უნდა მიმართოს იმისთვის, რომ აი ეს პროცენტული მაჩვენებელი იყოს გაცილებით ნაკლები?
აბსოლუტურად დაგეთანხმებით იმაში, რომ თქვათ ამ 30%-ის გარდა არიან ფერმერები, რომლებსაც მოყავთ საკმაოდ ხარისხიანი პროდუქცია და ამაში პირველ რიგში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მათ მიერ გატარებულ აგროტექნიკურ ღონისძიებებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ციტრუსის მოვლა, პატრონობა იწყება, ვთქვათ, ეხლა არის კრეფის პროცესი, უკვე მივიღეთ შესაბამის პროდუქცია, რომც მოინდომოს ფერმერმა ვერ შეცვლის მის ხარისხს ძალიან დიდად, რა თქმა უნდა. ეს იწყება ადრე გაზაფხულზე უკვე იმ აგროტექნიკური ღონისძიების გატარებით, როგორიცაა თქვა ნიადაგის დამუშავება, სასუქების შეტანა. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროს მომეტებული ფიტოსანიტარიული რისკებიდან გამომდინარე წამლობითი ღონისძიებები დროულად და ხარისხიანად განხორციელებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, თქვა და იმ პრეპარატებით და იმ დოზების დაცვას, რასაც თქვა ამ შემთხვევაში ექსტენსიონისტი და სხვა.
ეს თავაზობს ხომ ფერმერს?
აგროვადებში თავის
და აგროვადებში, შესაბამის აგროვადებში, რა თქმა უნდა.
თუმცა საერთო ჯამში ეს ყველაფერი მაინც ხარჯებთან არის დაკავშირებული და იმასთან, რომ ყოველწლიურად იზრდება როგორც სასუქის ღირებულება, ისევე შესაწამლი მასალის ფასიც და საერთო ჯამში მერე რა გამოდის, ალბათ მარტივი დასათვლელიც არ არის ფერმერისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ისე, რომ გაწეული ხარჯი იმ თანხასთან და თანხასაც ის ციტრუსის რეალიზაციის
შეხებულობა
საერთოდ არ არის კავშირში. ჩვენ ვთქვით, რომ სატელეფონო ჩართვა გვექნება და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თავად მეციტრუსე ფერმერის მოსაზრების მოსმენა. ჩვენ ახლა ერთი კონკრეტული მაგალითი გვექნება, ეს არის ფერმერი კობულეთიდან, ბატონი მალხას კენჭაძე უნდა ჩაგვერთოს ძალიან მალე და მისგან მოვისმენთ თუ როგორ მოსავალს ელოდება ის წინ. მაგრამ მანამდე ჯიმშერ თქვენ მაინც კითხავთ, რომ ექსტენსიის პროგრამამ, რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს, რა შედეგი მოგცა და რა შედეგს მოგცემს მომავალში? იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება ეგ ხო რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით მიდგომები.
ექსტენციის პროგრამას რაც შეეხება, ვთქვათ, გარდაკარის პრინციპით, როგორც მოგახსენებთ, ვთქვათ, ექსტენციის გამოცდილება მცხადყო, რომ ის ჯგუფური შეხვედრები არისო, ვთქვათ, იმდენად შედეგიანი, აქედან გამომდინარე შეიცვალა მიდგომები და განსაკუთრებით ციტრუს მეციტრუსეობის ზონებში, სადაც წარმოდგენილია ციტრუსოვანი კულტურები, აქტიურად მიმდინარეობს ექსტენცია მიმდინარე ეტაპამდე, რა თქმა უნდა, ციტრუსის მოვლა მოყვანა, ვთქვათ, ერთი საკითხი ადრე გაზაფხულიდან, თუმცა კრეფის პროცესსაც განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა გააჩნია და ექსტენციის როგორც კი ინტენსიური გახდა, ვთქვათ, ექსტენცია ამ შემთხვევაში პირველ რიგში რა უნდა აღინიშნოს, ხო, რა გაუმჯობეს და ამის შედეგ უნდა ითქვას, რომ ფერმერთა ცნობიერება ამაღლდა, ვთქვათ, ციტრუსის მოვლა მოყვანის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და იმ თანამედროვე გამოწვევები რაც ეგან აღნიშნეთ, მავნებელ დაავადებების სპექტრი შეიცვალა, რა თქმა უნდა, შემოვიდა ახალი მავნებლები, ახალი ინვაზიური დაავადებები, რომლებსაც შესაბამისი ღონისძიებების გატარება ჭირდება, რასაც რისი ცოდნა თქვათ ფერმერებს ადრე არ გააჩნდათ. აქედან გამომდინარე ექსტენსიონისტი სრულად უფასოდ საკარმიდა მონაკვეთში მიდის და უხსნის ამა თუ იმ პრეპარატის შესახებ, ამა თუ იმ დაავადების შესახებ და ფერმერები აქედან გამომდინარე უმეტეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იზიარებენ ექსტენსიონისტებს ჩევას და აქედან გამომდინარე ატარებენ წამლობით და სხვა აგროტექნიკურ ღონისძიებებს.
ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს მეციტრუსე ფერმერი ქობულეთიდან ბატონი მალხაზ კენჭაძე და უკვე მასთან განვაგრძოთ საუბარი. ბატონო მალხაზ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობთ დენაცვალე, მოგესალმებით.
ბატონო მალხაზ, აი სულ მალე დაიწყება ნარინჯისფერი რთველი. მართალია, საადრეო მანდარინის კრეფის პროცესი უკვე მიმდინარეობს, მაგრამ ეს პროცესი უფრო აქტიური და ფართოდ გაშლილი აჭარაში ძალიან მალე გახდება. საინტერესოა, რამდენად კმაყოფილი ხართ წლევანდელი მოსავლით?
მოსავალი განსაკუთრებით ისეთი წელი გვაქვს წელს, რომ მე ციტრუსებს უხვი მოსავლით და დაჟე ხარისხით საუკეთესო არის.
ანუ წინა წელთან შედარებით გულისხმობთ ალბათ, ხო?
რა თქმა უნდა, ძალ ხვავიერი და ხარისხიანი ციტრუსი გვაქვს.
და მაინც რამდენ მოსავალს, რამდენ ტონა მოსავალს ელოდებით, აი ასე რომ ვკითხოთ თქვენი მეურნეობიდან?
20 ტონამდე ველოდები.
და სტანდარტული მანდარინისა და არასტანდარტული მანდარინის წილი როგორ იქნება ამ მოსავალში?
ну гачне ახლა ჩემზე არ წდება ეს ვინ როგორ მოუვარა, ვინ როგორ გამშხლას გააკეთა, ვინ როგორი მუშაობა ჩაატარა ბაღებში, იმის მიხედვით იქნება არასტანდარტული და სტანდარტული მანდანის შორის სხვაობა.
და თქვენს მეურნეობაში რა ხდება? აი არასტანდარტული მანდანის წელი დაახლოებით პროცენტულად როგორი იქნება?
ну როგორ გითხრათ, ახლა ვარაუდით 10% ჩემ ნახოთ, ჯერ კიდე ისეთ მიდის სიტუაცია, რომ ძალიან რთული კლიმატური პირობები გვაქვს, ეხლა ძალიან სიცხეებია და მავნებლებიც ძალიან გააქტიურდა. ხო და მე ჩემი შეხედულებით მაგალითად ჩემი ბაღში 10% ვარაუდობ.
ანუ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია.
კი ბატონო, კი, გამშხლას ვაწარმოებთ და შესაძლოა იმას რა ქვია, სასუქების შეტანას.
და
პლოვანი გამოკვება, ისეთ დამუშავება და ამ ხრივ შედარებით უმეტესობა გამსხვლა მუშაობს დიდ როლს.
და ცხადია, რომ დიდი ბაღის მოვლა საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, რომელიც
დიდ თანახარს მოიწონს. ციტრუსი მაინც ვირად მოსავლელი პროდუქტი გახდა დღევანდელი პირობებიდან გამომდინარე.
და მაინც რა შეიცვალა აი დღევანდელ პირობებში მოვლის პროცესთან მიმართებაში, ბატონო მალხაზ?
შეცვლით, როგორ გითხრათ, ნუ შეცვლით, ხარჯთა რაოდენობა გაიზარდა, თორე სხვა შეცვლით, როგორც მუშაობდით ადრე წლების განმავლობაში და უვლიდით, ისე უვლით ფაქტიურად.
ხარჯი გულისხმობთ ალბათ სასუქების
გაძვირებას, სამქიმიკატების გაძვირებას ან დაკავშირებით, საწვავის გაძვირებას ან დაკავშირებით.
და ის რომ ცვლილება შევიდა სუბსიდირებასთან მიმართებაში და თან
ესეც ძალიან კარგია, მივესალმები, იმიტომ რომ 30 თეთრი ძალიან ისა რა ქვია, ნუ როგორ გითხრათ, ეხლა აი იმ ხარჯს მაინც დაფარავს, რაც ხარჯი ხონდა მაგალითად ფერმერს იმის მოვლისთვის. შეიძლება მთლიანი ხარჯი ვერ დაფაროს, მაგრამ რაც განსაკუთრებით 70% ხარჯს დაფარავს.
და ის რომ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბი ამოქმედა, ამის შესახებ
ცხადად ინფორმირებული არის, ჩამოყალიბებული არის და სურვილი მაქვს რომ მოვინახულო და გავესაუბრო.
და რა კითხები გექნებათ შტაბის წევრებთან?
ნახოთ როგორ იქნება, როგორ ემზადებიან, რასაკეთებენ. ცოტა ის არის რომ ეს ფასები თუ შენარჩუნდება ძალიან კარგი იქნება, რაც ეს საწყისი ფასები მიმდინარეობს.
საწესი ფასები არა სტანდარტულ მანდარინთან მიმართებაში თუ სტანდარტული საწესის
ქულებრივი სტანდარტულ მანდარინში როგორც მუშაობს ახლა ამ პირობებიდან გამომდინარე თუ შენარჩუნდება კარგი იქნება და კიდე ის რომ აი ქალაქის პირობებში ნუ იქნება იმღები რაღაცა პატარ-პატარა ის რო არის რა ქვია რომელიც უკვე ფერმერს აი როგორ გითხრათ გამოჭერილი რო ყავს რა ვინუშდენი რო ჩააბაროს იქანე კეთილინებონ და სოფლის ცენტრებში დადგენ და თუ სურვილი ექნება ფერმერს იმ ფაში მიიტანს და ჩააბარებს რა ქვია თავის საქონელს
ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ უნდა გაიზარდოს ხო მიმღები ცენტრების რაოდენობა
არა მიმღები როგორ გითხრათ არის აი ნუ გზისპირებზე რო დგანან ან ქალაქის ცენტრებში დგან არიან უფრო მეტად ქალაქის ცენტრში რო ახლა ფერმერმა უბრალო ადამიანმა რო ჩაიტანა საწვავის ხარჯი ის ხარჯი და უკვე ის ფასზე თამაშობს იქან იმ ფას არაძლევს რაც საჭიროება და სოფლის ცენტრი რო იქნება ფასსაც გაიგებს ის ფერმერი და თუ ეს თუ მოეწონება ჩაიტანს იქანე და ჩააბარებს
აი თქვენ თქვით რომ სტანდარტული მანდარინის ფასი კარგიაო ის ფასი რაც ახლა არის როგორია ეს სტანდარტული
მომეტამისთვის ახლა 80-დან ლარზე მუშაობს ჯერჯერობით
და თქვენ თავად არ გაქვთ სურვილი, მცდელობა ან შესაძლებლობა იმისა, რომ თავად მოახდინოთ დავუშვათ თქვენი მანდარინის რეალიზება ქვეყნის პრობლემებს
გარეთ. მე შეიძლება არ წდებათ, ჩემო კარგო, მე თვითონ ჩემი ლოჯისტიკაც გამაჩნია და ჩემი ხალხიც მყავს, სად უნდა გავიტანოთ, როგორ გავიტანო რა. კი, მე ჩემზე პრობლემა არა მარტო, მე მაინ მე საუბრობ მთელი სოფლის სახელით და ხალხის სახელით.
გასაგებია დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის
მადლობთ
წარმატებულ ნარინჯისფერ თვალს გისურვებთ და ვიმედოვნებთ რომ თქვენს რჩევებს გაითვალისწინებენ იმიტომ რომ სტუდიაში ყავს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები და როგორც ბატონ ირაკლი ამბობს შეგძლიათ მიმართოთ ბატონ მალხას
მოგესალმებით ბატონ მალხას გელოდებით შტაბში
ანუ ელოდებით ხო ბატონ მალხას თქვენთან შტაბში. აი საუბრობდა პრობლემაზე, ხო? აი დეტალურად რო გითხრათ, რას გულისხმობდა, როდესაც ამბობდა რომ სოფლებში უნდა იყოს ის ცენტრები გახსნილი, სადაც მოხდება რეალიზება, რატომ არის ეს საკითხი აქტუალური. დაუშვათ მაშინ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან ბევრი მიმღებ გადამამუშავებელი საწარმოა, სადაც ფერმერ შეუძლია მიიტანოს თავისი პროდუქცია.
კი ბატონო, როგორც მოგეხსენებათ, რომ ეხლა ბატონმა ფერმერმა ისე თქვათ, ბრძანა ის რომ კარგი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ სოფლის ცენტრებში იქნებოდა კონკრეტული ადგილები, სადაც მიიტანდა საკითხი იქნებოდა კონკრეტული ფასი, შესაბამისად როგორც არასტანდარტული ეს სტანდარტული. დღეს როგორც მოგეხსენებათ, ამას სახელმწიფო არ არეგულირებს. შესაბამისად ის ექსპორტიორი იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ჩამბარებელი იქნება საწარმოში, თავად მიდის კარდაკარი პრინციპით დადიან, სთავაზობენ გარკვეულ ფასს. რა თქმა უნდა, ის უფრო დაბალი ფასი არის, როგორც ქარხანაში არის მაგალითად, ან იმღებ გამხარისხებელ პავლიონში არის, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, ტრანსპორტთან, საწვავთან, მუშახელთან და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც უკვე პრაქტიკულად აძვირებს ამ მომსახურებას. შესაბამისად, ეს ადამიანები, ეგრეთ წოდებული შუამავლები, იქ რაღაც გარკვეულ თანხას თვითონ რჩება და შესაბამისად ფერმერამდე მოდის ნაკლები თანხა, ხო? ეს გასაგებია და შესაბამისად მე ურჩევდი ყველა ფერმერს, რომ შეიკრიბონ, დააორგანიზონ რაღაცნაირად თავიანთ სოფლებში და შესაბამისად დაიქირავონ ის ერთი ტრანსპორტი იქნება, თქვა 3 ტონიანი, 5 ტონიანი, 8 ტონიანი ტრანსპორტი, როგორც ჩაბარების კუთხით ვიძახი რა სტანდარტული კუთხით. და შესაბამისად მე ეს ხარჯიც რა თქმა უნდა ნაკლები იქნება და ერთიანად ჩამოიტანო, ჩააბარონ და შესაბამისად მოგებას მეტი.
გასაგებია და საერთოდ შეუძლიათ ფერმერებს აი ამის შესახებ მიიღონ ინფორმაცია, რომ როგორ დაუკავშირდნენ ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბს, მიიღონ ყველა კი იმ კითხვაზე პასუხი, რაც მათ აინტერესებს. ეხლა ბატონი მალხაზი საუბრობდა ზოგადად ყველა სახელით, იმიტომ რომ თქვა რომ მას პრინციპში ბევრი პრობლემა არ ექნება, მაგრამ არიან ადამიანები, რომ ის კარგოული სახეს დახმარებას საჭიროებენ და აქედან გამომდინარე ცხადია არის ბევრი კითხვა.
კი ბატონო, არა მარტო ბატონი მალხაზი, არამედ როგორც სხვა ფერმერებიც, ასევე ექსპორტიორებიც, ვინც იცის და ვინც არ იცის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი არის 15-01, ყოველგვარი ინდექსის გარეშე. შეუძლიათ ამ ტელეფონის ნომერზე 24 საათის განმავლობაში დარეკონ, მიმართონ კითხვებით და შესაბამისად გასცემენ კომპეტენტურ პასუხს, ან გადაამისამართებენ იმ კომპეტენტურ ადამიანებთან, რომელსაც შეუძლიათ მაგ კითხვასთან დაკავშირებით პასუხების გაცემა. ასევე მისამართი ქალაქი ბათუმი, ბაქოს ქუჩა 35-ში. ნებისმიერ დროს შეგვიძლიათ მობრძანდნენ, მოიკითხონ ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბი და გაეცემა ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი. როგორც ექსპორტის მიმართულებაზე, ასევე ჩაბარების, საწარმო ჩაბარების მიმართულებაზე.
და ბოლოს ჯიმშელს აუცილებლად უნდა ვკითხო, რა წესები უნდა დაიცვან მეციტრუსე ფერმერებმა იმისთვის, რომ მოსავალი დაუზიანებლად აიღო. მე კრეფის პროცესს გულისხმობ, რომ არსებობს ალბათ გარკვეული წესები, რომელთა დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოსავალმა თავისი ხარისხი შეინარჩუნოს.
რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ წარმოებული პროდუქცია ამ შემთხვევაში მანდარინი დაუზიანებლად, თქვათ, მივიტანოთ ამ ხარისხებელ პუნქტამდე, სასურველია, აუცილებელია უბრალოდ, რომ დავიცვათ ის წესები, რაც ზოგადად არის, ვთქვათ, ციტრუსის მანდარინის აგროტექნიკით განსაზღვრული. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ კრეფა იწყება მაშინ, როდესაც მანდარინის ნაყოფის 75%-ზე მეტი გაყვითლდება. შესაბამისად, ეს არის კრეფის პერიოდი, როდესაც ფერმერმა უნდა დაიწყოს მანდარინის თავის საკარმე და მოშწარმოებული პროდუქციის კრეფა. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავკრიფოთ ხელით. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ სპეციალური მაგრატელი, ეგრეთ წოდებული სეკატორები, რომლითაც ჩვენ უნდა მოახდინოთ, თქვათ, ნაყოფების კრეფა. და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მოკრეფილი ნაყოფი, თქვითო ხიდან, ფრთხილად უნდა ჩალაგდეს, იმ ვედრო იქნება თუ სპეციალური ყუთი, სადაც ხდება ამის შეგროვება. და შემდგომში, როდესაც უკვე საუბარია, თქვათ, ექსპორტზე პროდუქციის, ის ტარამასალაც უნდა იყოს შესაბამისი, ანუ დეზინფექცირებული, შესაბამისი ხარისხის, რათა თქვა, არ მოხდეს სხვადასხვა, კი ბატონო, ფუმიგაციით დამუშავებული სპეციალური, და ამ ტარამასალაშიც ისე უნდა განლაგდეს ეს ციტრუსი, მანდარინი ამ შემთხვევაში, რომ ჭიდროთ არ უნდა იყოს და არ უნდა მოხდეს, თქვა, ამ შემთხვევაში მაღალი ტენიანობის შექმნა. მნიშვნელოვანია ასევე თვითონ თუ ფერმერი, თქვა, თავის საკარმიდამო ნაკვეთში ინახავს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ციტრუს, აუცილებელია გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში, სადაც ხდება ამის შენახვა, ანუ სპეციალურ საწყობში, ეს ხვენი იქნება, ვთქვათ,
სარდაფებში,
კი ბატონო, უნდა ნიავდებოდეს, კარგად უნდა ნიავდებოდეს, რადგან თავიდან ავიცილო, ვთქვათ, სხვადასხვა სოკოვანი პათოგენების გავრცელების ალბათობა. რა თქმა უნდა, კრეფის შემდგომაც არის რისკი, რომ სხვადასხვა ობის სოკოები და სხვადასხვა პათოგენების გავრცელება მოხდეს, ვთქვათ, მოკრეფილ ციტრუსში. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ჰიგიენა, დაწყებული, ვთქვათ, კრეფიდან, იქ თვითონ უშუალოდ კრეფის პროცესიდან. ჩვენ უნდა დავისვათ ის წესები, ვთქვათ, მაგრატლის აუცილებლად უნდა მოხდეს სპეციალური დეზინფექცირება და ასე შემდეგ, რათა თავიდან ავიცილოთ სხვადასხვა უარყოფითი გავლენა ნაყოფზე. და ასევე, რაც წეღნა აღნიშნე, უნდა მოვეპყრათ, რა თქმა უნდა, მოწეულ ნაყოფს ფრთხილად, რადგან ამ შემთხვევაში მექანიკურად შეიძლება დაგვიზიანდეს ნაყოფი და რბილობში შემდგომში წავიდეს ისეთი არასასურველი პროცესები, პობის და სხვა, რაც შემდგომში თვითონ არამარტო ფერმერს, არამედ ექსპორტიორსაც შეუქმნის პრობლემებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო და მნიშვნელოვანი რჩევებისთვის, წარმატებული ნარინჯისფერი რთველი მინდა გისურვოთ რადიო მსმენელებს. კი, შევახსენებ, აჭარაში ნარინჯისფერი რთველი იწყება. ნარინჯისფერი რთველის შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბი ამოქმედა საკოორდინაციო შტაბის საქმიანობის მიზანზე და იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც არის მეციტრუსეობა დღეს აჭარა შეითხევან დელ გადაცემაში ჩემი გადაცემის სტუმრებმა ისაუბრეს კონტაქტის სტუდიაში. იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბის უფროსი ირაკლიონიანი და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერდია სამიძე. ტელეფონით ქობულეთიდან გვერთვებოდა მე ციტრუსე ფერმერი მალხაზ კენჭაძე და ბატონმა ჯიმშერმა არაერთი რეკომენდაცია შესთავაზა მე ციტრუსებს იმისთვის, რომ მათი მოსავალი იყოს ხარისხიანი. დიდი მადლობა, ფიქრობ თქვენს რჩევებს გაითვალისწინებენ. წარმატებები კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16:10-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16:00-დან 10:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.